eləyir. 2011-ci ildə qəbul olunan belə qanun 5 xırda dini qrupa, o cümlədən erməni kilsəsinə yüksək qanuni status verir. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Qarla bağlı bir yaxşı, bir də pis xəbərimiz var. Yaxşı xəbərimiz odur ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən söz verdilər ki, yolların buz bağlaması ilə bağlı Əhmədli kimi qəsəbələrdə hardasa zibil daşımayıbsa, yığılıb qalıbsa, narahat olmasınlar. Hamısını bugün aparacaqlar. Pis xəbərimiz də odur ki, Bakıdakı hava şəraiti gələn həftə yenidən pisləşə bilər. Odur ki, hazırlıqlı olun. Hazırlıqlı olmaq deyəndə Bakı sakinlərinin ağlına nə gəlir? Bu cür havalarda nəyə və necə hazırlaşırlar və qardan pul qazanmağında yolları necədir? Şahnaz Bəylərqızın reportajında.
Bu gün də qəzet axtardıq. Bax, bu qəzetlərin heç birini tapa bilmirik.
Arif Məmmədrəzayevdir, qarda qəzet axtaran. Xəbəri yoxdur ki, bəzi qəzetlər qar zündən çapa ara veriblər. Bu zarafatçılıq olan fevralın ikisindəki çovğunda, yəni elektrik kəsiləndə, su donanda və mağazalarda çörək qıtlığı yarananda tapdığı çıxış yolundan danışır.
Axşam saat 6-ya kimi evimiz bumbuz olub, evdəsilər körpə şax var. Çörək də ki, saat 12-da mağazinə pul vermişik, çörək gəlində bizə xəbər eləyəsən, saat 6-ya kimi çörək gəlməyik mağazinə.
Bir də evdə uşaqlara nə pişirdiniz, nə verdiniz?
Sözün açıq evdəsilər göndərdik hansı ki, qohumlarımızda işi olan yerlərə.
Məhəllədəki dükanlardan birinə girəndə mən də gözümə inanmadım. Mağazanı silib süpürmüşdülər. Su rəfi tamam boş idi. Çörək də onun kimi. Fevralın ikisində Bakıdakı çovğunda qazanan doldu, ziyanı düşəndə. Xidmət müəssisələrinin çoxu qapısını açmadı. Bərbərxanalar, gözəllik salonları, bəzi hədiyyə və geyim mağazaları, turizm şirkətləri, kafe və yeməxanalardan da riskə getməyənlər tapıldı. Qapısı bağlanmayan ərzaq dükanları idi. Bakının mərkəzindəki mağazalardan birinin satıcısı Təzəkkül Talışxanova deyir ki, ən çox tələbat çörəyə, suya və şamı olub.
Maşallah, su, nə qədər sularım var idi, öz ehtiyacımı saxlamışdım, hamısı getdi. Su donurdu, deməli, cəmaat çay qoymaya ötəri qalırdılar.
Amma Təzəgül xanım deyir ki, alıcılara çörək çatdıra bilməyib. Çörək bişirmə sexləri iki səbəb gətiriblər. İşıqlar kəsilib, yollar bərbat haldadır.
Çörək bir dəfə gətirir, üzü iki dəfə uzu olmur. Pekənliklə qalmışdı, dedi ki, bəzi yol yoxdur gəlməkdə, çörək də yoxdur, bişməyib də. Sonra dünənləri bizə siqaretlər gələcəkdi, gəlmədi. Mən firmalara zəng vurdum, firmalar dedi ki, yol yoxdur.
Əhmədlidəki mağazalardan birinin satıcısı Südabə xala deyir ki, bəzi alıcılar çörəyi normadan artıq alıblar.
İki çörək alanlar elə bir 4-5 çörək alıblar. Makarona hazır xəngəllər var, onlar alıb. Bir də ki, su.
Hacı Qabul firmasının əməkdaşı Elçin Məmmədov mağazalara yumurta daşır. Deyir ki, fevralın ikisində 250-300 manat ziyana düşüb.
Həm mala görə, həm maşına görə, həm canımıza görə biraz demişkən risk eləmədi yola çıxmağa.
Sinoptiklər gələn həftədə havanın yenidən pisləşəcəyini deyirlər. Elçin Məmmədovun Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bir ricası var.
Mən çox xahiş edirəm ki, bu qədər texnika buraxıblar yollara. Heç olmasa bu Raboçi prospekti, ara küçələri yaşamalıdır, günəşlidir. Biraz bunlara diqqəti çox ayasınlar.
Qar yağandan avtomobil sahibləri işə gücə piyada gedib gəlirlər, amma avtomobilinə də sürücülük təcrübəsinə güvənənlər də ustaya baş çəkməli olurlar. Təkər təmiri ilə məşğul olan Abbas Qasımov.
Gəlirlər, hə, səpür durmağa. Təkərlərinə, havalarını azaldırlar ki, qarda sürüşməsin.
Bəs xidmətin haqqı artırmı?
Eyni qaydada gedir.
Amma müştərilər artır.
Müştərilər artır, 20% artır. Çoxları sürmür maşın.
Qarlı havada ziyana düşənlərdən biri də taksi sürücüləridir. Pirit Tağıyev.
Hazırbala Abtalov deyir, o boyda texnika alıb. Prezidentə nümayiş etdirirsən, hanı o texnika? 4-5 gündür də yağış yağandan çıxa bilmirik, işləyə bilmirik.
İndi müştəri olsa gedərsinizmi?
Yox, gedə bilmərəm, amma xanım, necə çıxım mən?
Amma yaxşı qiymət təklif eləsə?
Qiymət söhbəti də çıxmaq olmur.
Pirit Ağıyev maşın sürə bilməsə də özünə qarlı havada yeni iş tapıb. Məhəllə yollarını qalaqlanmış zibildən və qardan təmizləyir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov isə Pirit Ağıyevin iradları ilə razılaşmır.
Taksi sürücüsü gedib təkərlərinə fikir versin. Siz baxın, bizim cəmaatımız gecə gündüz 3 gündür bu yolları təmizləyirlər. Şəhərin bütün işlər yolları hamısı. İndi birinin hansısa bir qapısına gedən, evinə gedən yol xarabdır. O demək deyir ki, o da bir götürsün lapatka təmizləsin də.
Bəs ətraf qəsəbələrdir?
Hansı ətraf qəsəbələrdir?
Məsələn, Əhmədlidə.
Mən indi onu dəqiq deyə bilmərəm. Ondan da rayon icra hakimiyyətləri məşğuldurlar. Onlara tapşırılıb. Bütün istiqamətlərdə işləyir. Şəhər görürsünüz tərtəmiz qar yığışdırılır, aparılır. Siz istəyirsiniz qar yağıldı, bütün şəhərə milyon adam tökək ki, yığışdırsın. Bu idarə təsərrüfatdır. Bunun 500 adamı var, 1000 adamı var.
Zibil daşınmır.
İndi haradasa ola bilər, indi zibil maşını gedə bilmir, qar var. Düyün daşımı bir saatdan sonra daşıyacaq.
Xalid Ələkbərov. Bakıda həmişə qar, hətta güclü yağış yağan kimi problemlər özə çıxır. Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli söhbətə belə başlayır. O, ABŞ-dan bir nümunə də gətirir. Deyir ki, Amerikada qarlı, çovğunlu günlərdə əhaliyə xəbərdarlıq olunur. Bundan başqa kommunal xidmətlər gecə saat 4-dən işə başlayırlar və bir neçə saata yollarda hərəkət tam mümkün olur.
Şahnaz Bəylərqızı. Bakıda, eləcə də Avropada olan qarla bağlı xəbərləri təkcə oxuma yox, həm də gözlərinizlə görmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə gəlib foto və video reportajlarımızı izləyin.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Hələ Sovet vaxtında əmanət banklarına pul qoyanların əmanətləri bu ildə Azərbaycanda qaytarılmayacaq. Çünki Azərbaycan rəsmiləri iddia edirlər ki, o pulu cəmaata qaytarsalar, bu boyda ölkənin makroiqtisadi balansı pozulacaq. Ancaq iş ondadır ki, indiki müstəqil Azərbaycan banklarına da əmanətə pul qoyanlar elə də arxayın olmamalıdır. Məsələn, Çingiz Quliyev iddia edir ki, Zamin Bayka qoyduğu 100 min manat yoxa çıxıb. Prokurorluq isə deyir ki, bu əmanətə qoyulan pulun başqa tərəfindən icazəsiz götürüldüyü ilk halda deyilmiş. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
2012-ci ilin yanvarın təxminən 13-ü, 14-ü, 15-i yadımdan çıxıb, gəldim banka ki, mənim adımda burada pul olmalıdır. Dedilər ki, pul yoxdur. Vəssalam.
Nazirlər Kabinetinin sabiq əməkdaşı Çingiz Quliyevin dediyinə görə o 2010-cu il dekabrın 28-də Zamin Bankla 266 salı depozit müqaviləsi imzalayıb. Əvvəlcə hesaba 100 manat, 2011-ci il yanvarın 18-də isə daha 99 min manat pul qoyub. Dediyinə görə bir ildən sonra həmin pulun üstünə 4 min manat faiz gəlməliymiş. İlə həmin faizi götürmək istəyəndə bankda ona deyiblər ki, hesabında pul yoxdur. Bundan sonra Çingiz Quliyev baş prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin 161 saylı qaynar xətt mərkəzinə müraciət edib. Amma deyir müraciətindən 2 həftəyə yaxın vaxt ötsə də, onunla maraqlanan olmayıb.
Nə cavab var, nə bir zəng var. Məsələn, zəng olsa, tutalım ki, çağırsalar, gedib aydınlaşdıraraq ki, bu mənim imzam olmadan kim mənim pulumu çıxarda bilər. Burada bir yeganə yol var ki, mənim qolumu tutalım ki, kimsə çəkə bilər. Amma mən heç bir sənədə qol çəkməmişəm pulun çıxarılması haqqında. Nə boş blanka, nə bir şey, heç nə qol çəkməmişəm.
Zamin Bankdan isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, onlara bankdan pul götürülməsi problemi ilə bağlı elə bir müştəri müraciət etməyib. Bank əməkdaşının dediyinə görə Çingiz Quliyev bazar ertəsi fevralın 6-sında bir daha banka əməliyyat departamentinə müraciət eləsin.
O yaxınlaşsın bizə şəxsən əməliyyat departamentinə. Yəni o sənədlərin təqdim eləsin. Baxaq, bunu araşdıraq. O elə bir şey ola bilməz ki, yəni ki belə bir şey olsun.
Mərkəzi bankda da hesab edirlər ki, problemlə üzləşən vətəndaşın müraciətindən sonra bu məsələ araşdırıla bilər. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev isə müştərinin özü olmadan onun bank hesabından pul çıxarılmasının mümkün olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə ola bilər ki, pul sahibi kiməsə etibarnamə verə bilər. Amma vətəndaş heç kimə etibarnamə vermədiyini və özü də bankdan pulu götürmədiyini deyirsə, Bu zaman məsələ aydınlaşdırılmalıdır. Samir Əliyevə görə əgər hesaba hacker müdaxiləsi olubsa belə müştərinin pulunu bank qaytarmalıdır.
Əgər fiziki şəxs hər hansı bir əmanət yatırırsa, depozit yatırırsa, buna bank məsuliyyət daşıyır. Ki, məsələn, mən sənə müqavilə imzalayım, müqavilə göstərir ki, tutaq ki, hər hansı bir müddətə, bir illiyə, iki illik məsələ falan qədər pul verəcəm və o pulu geri qaytarmaq öhdəliyi götürür. Əgər hacker girib bankdan o pulu silibsə, artıq o məsuliyyət bankında, yəni fərdin məsuliyyəti deyil o. Əgər də problem varsa, o bank o məsələni, yəni o zərəri ödəməlidir bank.
Qaldı ki, hesabdakı pulun saxta imza ilə kənar adam tərəfindən götürülməsinə ekspert deyir ki, bankdan pul götürülməsi təkcə imza ilə həll olunmur. İmzanı saxtalaşdıran adam həm də həmin adamın şəxsiyyət vəsiqəsini banka təqdim eləməlidir. Samir Əliyev deyir ki, Rusiya və bəzi ölkələrdə bu kimi halların olması ilə bağlı məlumatlara tez-tez rast gəlinsə də, Azərbaycanda belə bir hadisənin baş verməsini o birinci dəfə eşidir. Amma Baş Prokurorluğun 2011-ci il dekabrın 15-də yaydığı məlumatdan görünür ki, bu kimi hallar Azərbaycanda yeni deyil. Həmin məlumatda qeyd olunur ki, vətəndaş Oktay Cəfərov Royal Bank açıq səhmdar cəmiyyətinə qoyduğu 30 min manatı geri ala bilmədiyi üçün Yasamal rayon məhkəməsinə müraciət edib. Məlumata görə işə məhkəmədə baxılarkən məlum olub ki, 2009-10-cu illər ərzində məxariz orderlərinə Oktay Cəfərovun adına saxta imzalar atılaraq müxtəlif məbləğlərdə pul bankın keçmiş vəzifəli şəxsləri tərəfindən mənimsənilib. Fakta görə Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsində mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, o cümlədən vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Bu ittihamlar məhkəmədə təsdiqlənərsə, bank işçilərini 7 ildən 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Amma hələ ki, bank bu ittihamlarla bağlı hər hansı mövqeyi bildirməyib. Baş prokurorluqdan Çingiz Quliyevin Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin etdiyi müraciətə isə heç bir münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Sonda Çingiz Quliyevin Zamin Banka qoyduğu pulun mənbəyi ilə də maraqlandıq. Dediyinə görə bu pulları sahibkarlıq fəaliyyətindən qazanıb. Sadəcə həmin pulları evdə yox, daha etibarlı hesab etdiyi banka qoymağa qərar alıb.
Maarif Çingizoğlu, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah öyünü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Kimdir ha?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları, daha doğrusu Baş Prokurorluqla Daxili İşlər Nazirliyi bugün bəyanat yayıb, yazısı publisist Rafiq Tağının qətli ilə bağlı bildiriblər ki, bu ölümdə Rafiq Tağının xəstəxanadakı ölümündə həkimlərin heç bir günahı yox imiş. Amma günah kimdə imiş? Onu da bildirirlər ki, bununla bağlı 130 nəfər dindiriblər, 43 video kameranı izləyiblər, amma hələ ki istintaq başa çatmayıb. İstintaq yubanırmı və bununla bağlı müstəqil ekspertlər və Rafiq Tağının ailəsi nə deyir bütün bunlardan sıradakı reportajda.
Fevralın 1-də Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi yazıcı publisist Rafiq Tağının qətli ilə bağlı açıqlama yayıblar. Açıqlamada deyilir ki, Rafiq Tağını müalicə edən tibb işçilərinin məsuliyyətsizliyini təsdiqləyən faktlar aşkarlanmayıb. Məhkəmə tibbi ekspertiza nəticələri göstərib ki, ölümün səbəbi zərər çəkənin bədəninə bıçaqla yetirilən xəsarətlər olub. Açıqlamada deyilir. Məlumatda da qeyd edilir ki, Rafiq Tağıyevin hərəkət marşrutunu qeydə alan 43 video kameranın görüntülərinin təhlil aparılıb. Müəyyən edilib ki, onlardan yalnız 2 obyektə məxsus 4 video kamera işləməyib. Açıqlamada həmçinin bildirilir ki, cinayət işi üzrə zərər çəkmiş və şahid qismində 130-dan artıq şəxs dindirilib. Ona yaxın kompleks ekspertiza təyin olunaraq rəylər əldə edilib. Noyabrın 19-u axşam saatlarında evinin yaxınlığında bıçaqlanan və 4 gün sonra xəstəxanada ölən Rafiq Tağının yaxınları isə hüquq mühafizə orqanlarının bu açıqlaması ilə razılaşmayıblar. Mərhumun qardaşı Rəfail Tağıyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar yazışının ölümündə həkimləri təqsirli sayırlar. Məhkəmə tibb ekspertizasının nəticəsini şübhə altına alan Rəfail Tağıyev deyir ki, onlar öz iddialarında təkid edirlər.
Həkimlər tam səhlənkardırlar. Məsuliyyət daşıyacaqlar onlar.
Rafiq Tağının qətlini araşdıran İctimai Təhqiqat Qrupunun təmsilçisi Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, rəsmi açıqlama onların gözləntisini əks etdirməyib.
Hesab edirəm ki, xəstəxanada çox ciddi problemlər var. Bax, bu çox ciddi araşdırılmalıdır. Orada nə baş verib, niyə baş verib? Mən hesab edirəm ki, mənim şəxsən fikrimdir ki, məhz həkimlərin ya həmin xəstəxananın düzgün qiymətləndirilməməsi nəticəsində, ya bilmirəm hansı başqa səbəblər bilmirəm, ancaq fakt odur ki, bu insan orada vəfat etməməli idi. Və əgər deyək ki, ona tam lazımi qaydada və tam dolğun qaydada yardım göstərib, yenə də vəfat edib, onda başqa məsələ. Mən hesab edirəm ki, o adi palatada yatmamalı idi. Mən hesab edirəm ki, o qidə qəbul eləməməli idi. Mən hesab edirəm ki, onun güclü antibiotiklərdən və başqa demək olar ki, gücləndirici preparatlarını təmin eləməli idilər və onun üstündə bu iş getməli idi.
Mehman Əliyevin sözlərinə görə, müalicənin düzgün aparılmaması səbəblərinin araşdırılmasına ehtiyac var. Müsahibimiz deyir ki, onlarda olan ilkin məlumata görə hadisə yerində olan kameraların əksəriyyəti işləməyib. Amma Mehman Əliyev onu da əlavə edir ki, jurnalistlərə qarşı baş verən cinayət hadisələrinin üstü əksər hallarda açılmır. Hərçənd o ümid edir ki, Rafiq Tağının qətlinin üstünün açılması həmkarlarınınkının taliyinə bənzəməyəcək. Bəs İctimai Təhqiqat Qrupu istintaqla əməkdaşlıq eləyirmi? Mehman Əliyev deyir ki, bu əməkdaşlıq alınmayıb, çünki istintaq qrupu onların sorğularına cavab verməyib. Tağıyevlər ailəsinin vəkili Elçin Sadıqov isə hesab edir ki, hüquq mühafizə orqanlarının açıqlamasında həqiqətə uyğun olmayan detallar var. Sadıqovun sözlərinə görə rəsmi açıqlamada vəkilin vəsaitlərinin araşdırılıb qiymət verilməsi deyilsə də, o bunun şahidi olmayıb. Vəkil deyir ki, o həkimlərin məsuliyyəti ilə bağlı vəsait qaldırıb. İstintaq isə araşdırma aparmadan Rafiq Tağının ölümündə həkimlərin məsuliyyətini bir mənalı istisna eləyir. Elçin Sadıqov bildirir ki, istintaq qrupu zərər çəkənləri istintaqdan kənar tutur və aparılan əməliyyatlarla bağlı məlumat vermir. Kameralara toxunan vəkil deyir ki, onlar istintaqdan əvvəl bu kameralara baxış keçiriblər və birinin görüntülərində şübhəli şəxsi müşahidə ediblər. Hadisə baş verən vaxtda orada olan avtomobillərin nömrələri də açıq aydın görünüb. Vəkil güman edir ki, bu lentlər istintaqdadır və onun fikrincə cinayətkarı müəyyən etmək istintaq üçün elə də çətin olmaz. Rafiq Tağının ailəsi istintaqın hərəkət və hərəkətsizliyindən məhkəməyə şikayət edib. Yazıcı publisist Azərbaycan hakimiyyətini İran və İslam siyasətinin tənqidçisi olub. Həkimlər bildiriblər ki, noyabr 24-də Rafiq Tağına vurulan çox sayılı bıçaq zərbələrinin nəticəsində yaranmış ağciyər iltihabından ölüb. Hadisə ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Qətillə bağlı hələ ki məsuliyyətə cəlb olunan yoxdur.
Səadət Akif qızı, Rafiq Tağıya hücumla bağlı, qətli ilə bağlı ehtimallar Rafiq Tağıya hücumdan sonra onun özünün Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibələr və ölümündən bir saat əvvəlki video müsahibəni Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində izləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Adətən qərbdə İranı geri qalmış hesab edirlər, amma bu günlərdə İranın xüsusi xidmət orqanları, daha doğrusu İnqilab Keşikçiləri Korpusu texnoloji bir yeniliyə imza atıb, başqa bir ölkədəki şəxsi internet vasitəsilə dindiriblər. Özə dindirdikləri şəxs də elə belə adam yox, BBC-nin Fars xidmətinin əməkdaşı olub. Onu bu dindirməyə necə məcbur eləyə biliblər və ifadəni necə alıblar? Bütün bunlardan növbəti reportajımızda Kəbiran Dilavərin danışır.
İran İnqilab Keşikçiləri Korpusunun əməkdaşları Londonda yerləşən BBC-nin Fars xidmətinin əməkdaşını internet vasitəsilə sorğu-sual eləyiblər. Bu haqda fevralın 2-sində İranın müxalifəçi İran Green Voice, İranın Yaşıl Səsi saytı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, əvvəlcə müxbirin İrandakı bacısı saxlanaraq Tehrandakı evin həbsxanasına aparılıb. Bundan sonra İran İnqilab Keşikçiləri Korpusunun əməkdaşları bacısı vasitəsilə əldə etdikləri e-maillə Londondakı müxbirlə əlaqə saxlayıblar.
BBC-nin əməkdaşına bildiriblər ki, əgər onların suallarına cavab versə, bacısını buraxacaqlar. Məlumatda müxbirin adı çəkilmir. Bildirilir ki, müxbir BBC-nin Fars xidməti ilə məsləhətləşdikdən sonra internet vasitəsilə İran İnqilab Keşikçiləri Korpusunun əməkdaşlarının suallarına cavab verməyə razı olub. Sorğu-sual 40 dəqiqə davam edib. Onlayn sorğu-sualdan sonra müxbirin bacısı azad olunub. Hadisə barədə məlumatı olan iki başqa mənbə də Faktı Azadlıq Radiosuna təsdiqləyib. BBC-nin Fars dili televiziya xidmətinin direktoru Sadiq Saba jurnalistin qohumunun Tehranda saxlandığını bildirib. Əlavə edib ki, təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı başqa məlumat verə bilməyəcək. Onu da deyib ki, baş verən hadisə bu qəbildən olan yeganə hadisə deyil.
در ماهای اخیر حکومت ایران فشارهای زیادی رو بر بعضی از اعضای خانواده های بعضی از اعضای بخش فارسی بی بی سی وارد کرده.
Son aylar İran hakimiyyəti BBC-nin Fars xidmətinin bəzi əməkdaşlarının ailələrinə güclü təzyiqlər göstərir. Bəzi hallarda onların ailə üzvləri sorğu-sual olunurlar. Bəzi hallarda isə onların pasportları əllərindən alınır. Bu cür tədbirlər İranda bir neçə aydır davam edir. Bu yaxınlarda BBC Fars xidmətinin bir əməkdaşının ailə üzvü saxlanılıb. Həmin şəxs vasitəsilə BBC işçisinə təzyiq ediblər.
İran bazdaş kərdən və bəd از طریق اون فشار وارد کردن به اون فردی که در بی بی سی کار میکنه در لندن.
Ötən ilin oktyabrından BBC bildirmişdi ki, İran hakimiyyəti BBC əməkdaşlarının İrandakı qohumlarını həbs etmək, sorğu-sual etmək, qorxutmaq yolu ilə hədə qorxu gəlirlər. BBC-nin qlobal xəbər xidmətinin direktoru Peter Horrocks deyib ki, bu cür hadisə ondan çox BBC əməkdaşının başına gəlib. BBC-nin Fars dili televiziya xidmətinin direktoru Sadiq Saban sözlərinə görə, İran rəsmiləri bu yolla BBC əməkdaşlarının öz vəzifələrini tərk etməsinə nail olmaq istəyirlər. O, İran hakimiyyətinin bu taktikasını iyrənc adlandırıb. Deyib ki, belə görünür ki, İran hakimiyyəti düşünür ki, BBC-nin bu cür informasiya yayması onun xeyrinə deyil. Ona görə də onlar BBC-ni gözdən salmaq və BBC Fars xidmətinin əməkdaşlarını qorxutmaq istəyirlər. Bu cür tədbirlər xüsusilə şəxsin ailə üzvlərinə təzyiq etmək müasir dünyada qəbul edilməzdir, deyə BBC-nin Fars dili televiziya xidmətinin direktoru Sadiq Saba bildirib. Sadiq Saba onda deyib ki, BBC öz işini davam etdirməkdə qərarlıdır və onlar İranın bu qeyri-insani hərəkətlərinin Avropa Birliyi və İnsan Haqları Təşkilatları tərəfindən pisləməsinə çalışacaqlar. İran rəsmiləri hədəf götürdükləri şəxslərin ailə üzvlərinə hədə qorxu gəlmək üsulundan çoxdan istifadə edirdilər. Ancaq ilk dəfədir ki, bu məqsədlə internetdən həm də ölkədən kənarda olan şəxsə qarşı istifadə olunur. Bundan başqa İranda öz yaxınlarının acınacaqlı vəziyyəti haqqında məlumat yayan şəxslər də hədəfə çevrilir. Ötən ilin dekabrında hüquq müdafiəçisi olan oğlunun həbsi haqqında mediaya məlumat verən ana 23 aylıq azadlıqdan məhrum edilmişdi.
Kəbirən Dilavəri və indi Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında günün xəbər başlıqlarını xatırlatma sırasıdır. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir.
Bakıda şaxtalı hava şəraiti həftə sonu və gələn həftənin əvvəli də davam edəcək. Bunu Milli Hidrometeorologiya Departamenti bildirir. Bakıda və onun ətrafında don vurmadan artıq 2 adam ölüb. Ukraynada son bir gündə soyuqdan daha 38 adam ölüb, bununla Ukraynada son bir həftədə soyuqdan ölənlərin sayı 101 nəfərə çatıb. Avropa boyu isə soyuqdan ölənlərin sayı 164 nəfərdir. Amerika Müdafiə Naziri Leon Panetta Washington Post qəzetində çıxan yazıqda deyib ki, o bu yazını şərh etmək istəmir, bu müəllif David Ignatius'un öz fikirləridir. Washington Post-da Ignatius yazırdı ki, Panettanın fikrincə İsrail çox böyük ehtimalla aprel, may və ya iyunda İranı vuracaq. İran isə bildirib ki, öz Pekini kosmosa buraxıb, Pekin çəkisi 50 kilogramdır və xırda Pek hesab olunur, Pek İranın özündə düzəlib. Almaniyanın Münxen şəhərində 48-ci təhlükəsizlik konferansı başlanıb. Amerikanın Georgetown Universitetində çıxış eləyən Gürcüstan prezidenti Saakashvili deyib ki, öz prezidentliyi dövründə bəzi islahatlarda kompromisə getdiyinə təəssüf eləyir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmrə kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olan say,
aydın maaş alan bilmiriz. İdarənin müdürü atın poltunun üstə, poltunu atın idarənin üstə. Top kimin hüquşu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Biz buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, mümkün olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramıdır və sonda Amerikadakı Occupy Wall Street hərəkatından danışacaq. Yayda başlanan və korrupsiya, korporativ acgözlüyə və qeyri-bərabəriyə qarşı olduğu bildirilən bu aksiyalar yeni ilə çıxmadı, daha doğrusu polis bir çox şəhərlərdə aksiyacıları dağıtdı və onların oturaq aksiya keçirməsinin qarşısını aldı. Amma 2012-ci il girəndən həmin aksiyalar bəzi yerlərdə yenidən oyanır. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Amerikada xeyli səs-küy yaratmış Occupy Wall Street hərəkatı artıq medianın diqqətini cəlb eləmir və getdikcə zəifləyən oxşuyor. Onlar vətəndaşların gəlirləri arasında qeyri-bərabərliyə və maliyyə təşkilatlarının acgözlüyünə diqqət yönəltməyə çalışırlar. Hərəkatın ən güclü olduğu New Yorkda da indi sakitlikdir. Hərəkat üzvlərinin 24 saat növbə çəkdikləri çadır qurub gecələdikləri Zuccotti parkı da boşdur. Hərəkat üzvlərinin doldurduğu parkı ötən il noyabrında polis zorla təmizləmişdi. Amma zəifləsə də hərəkət bəzi ştat və şəhərlərdə etiraz aksiyalarını davam etdirir. Kaliforniyada Occupy Oakland hərəkatının üzvləri yanvarın 28-də polislə toqquşub. Ümumilikdə indiyəcən ölkə boyu hərəkatın 6000 üzvü saxlanıb. Onları başqasının əmlakına müdaxilə etməkdə, vandalizmdə və polisin əmrinə tabi olmamaqda ittiham edirlər. Vəkillərin başı məhkəmələrdə onları müdafiə eləməyə qarışıb. Amma paytaxt Vaşinqton Amerikada hərəkatın güclü olaraq qaldığı yeganə yerdir. Occupy DC hərəkatı Ağ Evə yaxın iki parkda növbə çəkir. Şəhər sakinləri hələ də özləri üçün aydınlaşdıra bilməyiblər ki, bu hərəkətə rəğbət bəsləyirlər, yoxsa bu onların istirahət hüququnu pozur. Hərəkat üzvləri qarda da, yağışda da parkdan getmirlər. Hələ ki, yerli hakimiyyət orqanları da onları parkdan çıxarmağa həvəsli görünmürlər. İndi federal hakim də bu qərara gəlib ki, əgər yetərincə etiraz iddiası olmasa, hərəkat üzvləri parkdan çıxarıla bilməz. Yerli səhiyyə rəsmiləri parklarda yoxlama aparıblar və gəmiricilərin həmin ərazidə artdığına diqqət çəkiblər. Amma onların kiminsə parkdan çıxarmaq səlahiyyəti yoxdur. Kongres üzvlərindən biri hətta məsələ qaldırıb ki, etirazçılar parkın ot örtüyünü körüyürlər. Amma paytaxt meri Vincent Gray də hərəkat üzvlərinin belə bir aksiya keçirməyə haqları çatdığını deyib. Vaşinqton Amerikanın başqa yerlərindən bu mənada fərqlənir. Burada insanlar öz fikir və toplaşmaq azadlıqlarını daha sərbəst nümayiş etdirə bilirlər. Paytaxt, qara dərlilərin haqları uğrunda mübarizə aparan Martin Luther King-in kasıblıq əleyhinə tarixi yürüşündən tutmuş, Vietnam müharibəsi əleyhinə aksiyalara qədər ən müxtəlif kütləvi tədbirlərə məkan olub. Bir qadın isə hətta Ağ Evin qarşısında 30 ildəki nüvə silahlarına qarşı təkədamlıq aksiya keçirir. Occupy Wall Street hərəkatının Vaşinqtondakı üzvləri inanırlar ki, ölkə boyu zəifləmə mövsümü xarakter daşıyır və qış çıxan kimi hərəkatın aksiyaları yenə əvvəlki kimi güclü olacaq. Amma hərəkatın artıq öldüyünü də düşünənlər var. Onlar bunu hərəkatın özlərinə lider seçməkdən və konkret məqsədlər müəyyən eləməkdən imtina etməsi ilə əlaqələndirirlər. Hər necə olsa da, hərəkat bir məqsədinə dəqiq çatıb. Amerika imkanlar ölkəsidir deyiminə fərqli baxış yarandı. İnsanlar düşünməyə başladılar ki, bu imkandan hamı eyni dərəcədə istifadə edirmi? Bundan başqa, hərəkat maliyyə təşkilatlarının öz şəxsi maraqlarını ölkə maraqlarından önə qoyması kimi ideyanı da diqqət mərkəzinə gətirə bildi.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı da burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdiklərinizi və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri həm də foto və video reportajlar şəklində izləmək istəyirsə, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə gəlin. Belə, bugünkü kontekstə bələdçiniz müəllim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın. We'll be right back.